Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević, a sa nama danas u klubu 2 je glumac Pavle Pekić. Pavle, dobar dan.
Dobar dan.
Evo povoda za gostovanje Pavla Pekića, jedna lepa nagrada na festivalu Gola mesečina u Skoplju, na kome je 23. juna gostovala predstava Beogradskog dramskog pozorišta Eling Simona Benta u režiji Marka Manojlovića. Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje pripalo je Pavlu Pekiću, i to za naslovnu ulogu u ovoj predstavi, za ulogu Elinga. Pavle, davno smo nešto gledali tu predstavu, ali sećam se da ste vi i Ljuba Bandović baš bili tandem u toj predstavi. Pa da se podsjetimo malo na...
Pa i dalje smo nas dvojica tandem u toj predstavi, pored Jelene Ćuruvije, Ivana Tomića i Slobodana Ćustića koji igraju, ali Eling i Kjell Bjarne, likovi koje tumačimo Ljube i ja, jesu sve vreme na sceni i zaista su jedan vrlo specifičan dramski tandem. Da, davno je bila premijera, ja, meni se, ako, čini mi se, da od 2007. Predstavu je režirao Marko Manojlović, i to je jedna od, tako da kažem, kultnih predstava, slobodno mogu da kažem, Beogradskog dramskog pozorišta, koja se igra skoro 10 godina, uvek na kartu više, uvek puna sala, uvek izrazito srdačan, topao prijem. Imali smo stvarno sreće da to što smo gostovali po tim festivalima, da smo uvek prolazili sa nagradama. Bili smo na festivalu satire i komedije u Zagrebu. Pre sad tačno ne znam koliko godina.
Pa evo, na primjer, na danima satire znam jest. Ja, evo, na danima satire u Zagrebu 2009. godine, devete. Ljubomir Bandović je osvojio nagradu Ivo Serdar za ulogu najbolje prihvaćeno od strane publike, a Pavle Pekić je tada dobio nagradu Zlatni smijeh.
To je nagrada žirija.
Jeste, a na 22. danima Zorana Radmilovića u Zaječaru 2013. i priznanje Zoranov brk. Zaista dosta nagrada za ovu predstavu.
Jeste, što, mislim, stvarno kad smo se pojavili, gde god smo se na festivalu pojavili, mi smo dobili nagradu. Prostoje takve predstave, to sad da ne ispadne nešto da kuha, mi smo bili na ta tri festivala. I relativno je to malo za tako uspešnu predstavu. Ali to je potpuno druga tema koju ne bih sad. Ali suština ove priče je da kada postoje tako neki kvalitetni poslovi, kao tako neka kvalitetna pozorišna predstava, ona prosto odoleva i vremenu i onom inerciji tome da publika ne dolazi, naprotiv, a isto tako opstaje i u tom nekom relevantnom pozorišnom sistemu, i od kritike do festivala.
Da, mada ova predstava imala je i dobre kritike.
Imala, znači, je da, dobre kritike mahom. Da.
Mahom dobre kritike, a ono što je zanimljivo, publika je zaista, kao što rekao ste, prihvatila, i to može da se vidi i na društvenim mrežama, sada je to jako popularno, pa razmenjuju
iskustva
gledanja predstave i tako dalje. Ja sam videla zaista dosta komentara na tu predstavu, kako je, zanimalo me je kada ste dobili nagradu, kako je predstava
se razvijala,
jeste,
da.
I komentari su zaista odlični, ali eto da podsjetimo i naše slušalce, šta je to u ovoj predstavi po vama što je privuklo publiku na taj način, koja je to tema koja je tako zanimljiva bila da ljudi dolaze u pozorište. Kako kažu danas, ljudi malo idu u pozorište, ali eto, uvek ima, znači, dobre predstave mogu da privuku publiku.
Pa čak nije, ja prvo ne mislim da tako malo idu u pozorište, jer mislim, ja radim u pozorištu svakodnevno, pa znam da su nam sale pune u kom god da igram, od Beogradskog dramskog, Jugoslovenskog dramskog do Zvezdara, znači to su neke scene u kojima u ovom trenutku radim u Beogradu, i realno su se te sale pune. Da je to sad stvar toga što ja igram u dobrim predstavama, pa su one pune kao u Jugoslovenskom dramskom Letački trgovac, ili
to je kultna predstava,
to je kultna
bila,
predstava,
da, Savina,
da, već 13
jeste.
Godine idemo, i 13 godina na kartu više, mislim, to je stvarno impresivni Šekspir, znači govorimo o ozbiljnom umetničkom poslu koji je vrlo živ i vrlo dinamičan. E sad, Eling pripada baš toj grupi predstava koju igram, koja je puna, koja je na koju publika prosto dolazi i po nekoliko puta. Ja sam nemalo puta upoznao ljude koji su gledali 3-4 puta tu predstavu. Nekoliko puta sam morao da zovem prijatelje da potvrde da ja igram Elinga, jer ne znam zašto me ne povezuju sa tim čovjekom kad me upoznaju privatno. Ono što ja mislim da je ključ uspeha ove predstave, naravno, to postoji niz nekih stvari koje moraju da se poklope. Gluma je prvi i osnovni, odnosno da ta glumačka igra bude uzbudljiva, jer možeš imati i divnog reditelja i genijalan tekst, a da prosto... Znači, pod broj jedan zapravo to je ta priča. To je priča o dva mala, obična čoveka koje se upoznaju u norveškoj ludnici. Jedan je blago mentalno zaostao, prosto nevisokog IQ-a, drugi je tako jedan paničar, jedan depresivan, obsesivno-kompulsivan tip koji je živeo sa majkom, pa kad mu je majka umrla nije mogao sam. I njih smeštaju u norvešku mentalnu instituciju. Tako počinje komad. Već iduća scena je da se, kako se njih dvojica pripremaju da u to jednoj, stvarno, bio sam u Norveškoj i mogu da kažem, nije samo na nivou literature,
nego i u stvarnosti
to je fascinantnoj zemlji, najlevičarskijoj od svih koje ja znam. Znači, oni imaju te neke ljude koji su na nekoj, ajde da kažem, uslovno graničnoj liniji psiholoških problema, pokušavaju da resocijalizuju. Tako i ova dvojica kreću na taj program resocijalizacije u kojim država daje pare za život i stan. I ukoliko prođu neki test period, oni će ostati tu, ukoliko ne, vraćaju se u mentalnu instituciju. I zapravo cela priča ove predstave je prati pokušaj ta dva čoveka da se snađu u svetu oko nas. I ključ empatijskog povezivanja publike i nas na sceni je, pored glume, umetnosti kao takve, koja je zapravo ta spona, jeste ta priča u kojoj se ti kao publika identifikuješ sa nekim ljudima koji su zapravo mali, koji nisu neki veliki heroji, neki velike teme, velika dela, nego neke svakodnevne životne situacije u kojima mi, po znacima navoda, stavljamo ovo normalni, vrlo lako možemo da se poistovetimo sa frustracijama i nesigurnostima koje imaju Elling i Kjell Bjarne.
Ili da zamenimo ulog.
Ili da zamenimo
to
ulog.
To često čujemo, da. Kažemo, ne znamo da li je ludnica svet u kome živimo ili je ludnica tamo. Da. I to pretpostavljam da i sami unosite u predstavu.
Da, sad ja imam dosta veze sa... Da. Imam bliske ljude u porodici koji su psihijatri i znam da to baš nema veze, jer to je stvarno strašan posao, to je raditi u takvim institucijama je ozbiljan, mislim, to je vrlo naporan i stresan posao, makoliko ti to radio i to ti bila rutina. Znači, tu dolaze teški slučajevi. Ovo mi govorimo o nekim ljudima koji su takozvani granični slučajevi, gde određene okolnosti u životu su ih dovele, da kažem, malo na neku nesrećniju stranu.
Da, svet ide u tom pravcu, da pojasnim malo samo moje pitanje, odnosno konstataciju. Aha. Svet ide u takvom pravcu da većina, odnosno skoro svi mi, nismo sigurni gde se nalazimo, da li smo sa one
da,
strane
sa
ove,
ili sa one strane. Da, to
jer,
je tačno.
Jer nas veoma često ubeđuju da smo sa one strane, s obzirom na to da se sve često protivi logici zdravog razuma.
Apsolutno, da.
Da, to je zanimljivo. Te priče o malim ljudima očigledno su potrebne publici kada dođu i negde na tom nivou identifikacije uvek, odnosno identifikuju se na nekim tim pričama, znači pronalaze nešto što je njima bitno. Ne govorimo stalno o angažovanom teatru, danas se na neki način malo zloupotrebljava taj pojam angažovanog teatra, jer često čujemo da ljudi kažu da zanimaju nas te intimističke priče koje se tiču svih nas. Kako je vaše iskustvo igranja predstave? Evo, sada ste rekli, ja ću samo da podsjetim naše slušalce, vi igrate evo u predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kao što ste rekli, Mletački trgovac, igrate u Zvezdara teatru, takođe u predstavi
Sve za tebe, ljubavi i Veliki talas.
Tako je, i u Beogradskom dramskom, gde ste stalni član i tako dalje, igrate u mnogo, mnogo predstava, kultnih predstava, sada da ne nabrajam sve,
da,
od...
Ima ih dosta, stvarno od,
i... U Edenu na istoku, Harold i Maud, Delirium Tremens i tako dalje, i tako dalje.
Čuveno mleko.
Čuveno mleko, na primer. Da, tačno. Pa da, ima mnogo predstava, kao što rekao. Dakle, predstave različite. Da, igrali ste, evo sad se setih, i predstave Majka i dete sa pokojnom
Đurđijom. Da, to je bila divna predstava, jako sam je voleo i volili smo je oboje. To je duo drama, znači Majka i dete, ja sam igrao dete.
Da,
da, jeste. Bili smo u Norveškoj gostovali, zato i imam iskustva sa Norveškom. To dok je Vida Ognjenović bila ambasador, onda je ona to organizovala i upoznali smo tom prilikom Jon Fosse, jedan impresivni čovek, stvarno fascinantnog znanja i bići.
Da, e, to su te priče, da tako kažemo, intimističke.
Intimističke, jeste, prosto teme koje su lične, intimne, nema nekih velikih heroja, velikih ratova, velikih stradanja i tako dalje. Ja lično mislim, i da to je negde odgovor, Gocu, na vaše pitanje, da smo mi malo prezasićeni, i kad kažem mi, ne mislim konkretno samo na nas iz Srbije ili na nas iz ex-Jugoslavije, mrzim ovu reč region.
nametnuta reč
region, jest. Znači nešto drugo, mislim geografski, ovo je ex-Jugoslavija region, je brate i Rumunija i Bugarska, sve su to isti region, ali dakle suština jeste baš u tome da se globalno, čini mi se, su se ljudi zaželeli intime, zaželeli tih intimnih, jednostavnih ljudskih priča koje imaju neku pouku, imaju neko, što bi rekla moja pokojna baba, naravno učenje.
Što naravno ne isključuje potrebu svakako za angažovanim teatrom, jer mislim to je u osnovi
pozorišta. To je, i apsolutno to je, ja imam užasnu ljubav prema tome, ali imao sam prilike u posljednjih nekoliko godina, da ne kažem u posljednju deceniju, da gledamo najbolje od angažovanog teatra, ali i dosta toga što je zapravo ništa drugo nego pamfletsko, političko...
A smeta vam pamfletsko pozorište?
Užasno mi smeta, da, čini me besno.
A zašto?
Pa zato što, kako kažem, i tretira i publiku i učesnike na jedan omalovažavajući način.
Da.
Ako mene pitate, znači.
Vas pitam, da, jer
to je moj doživljaj, da i ovi ljudi koji učestvuju u tome i ljudi koji to gledaju su u poziciji analfabete kome se objašnjavaju slova, pa ne volim da sam u toj poziciji.
Da li ima dosta kod nas takvih predstava? Ili uopšte, pa, u regionu, tako
u
da
regionu,
kažem?
Da, u regionu, u ex-Jugoslaviji. Da, ima čitava, kako ja kažem, rediteljska kasta nastala i na krilima tog teatra, uz dužno uvažavanje ljudi koji su se dovodili u neprijatne situacije, životne okolnosti, koji su se poput Frljića i tako dalje. Stvarno veliki respekt za to, ali to i dalje ne znači da ja nužno moram da cenim njegove predstave.
A vi govorite o Frljiću?
Konkretno, da.
Konkretno o Oliveru Frljiću, da, eto, pamfletsko pozorište. Da,
većina toga što sam ja gledao, nisam ja gledao ceo opus Frljićeva, ali ovo što sam ja gledao je meni bilo uvredljivo.
Ali, Pavle, da, možda još samo rečenicu oko toga, zanimljivo mi je to, zato što postoji, kada govorimo o pamfletskom pozorištu, postoji druga strana, to je politički teatar, postoji...
On je nužan, ali on se menja, on je na početku 20. veka bio na jedan način eksplicitan i nužan, 2016. on je na drugi način eksplicitan i nužan. Mi živimo u vreme u kome se realno svi otuđujemo jednih od drugih, gde ti vidiš, izađeš napolje u grad, u restoran, u kafić, pun restoran, pun kafić, svi gledaju svoje telefone, komuniciraju tako što se preko Facebook Messengera sede jedan pored drugog u kafiću i kuckaju se porukama. To je vreme, to je ta otuđenje koje nam pripada. Normalno je da publika ima potrebu da gleda nešto što je intimno. Normalno je da hoće da uđe, kad kažem intimno, ne mislim seksualno, baš mislim intimno, u smislu strahova, osjećanja, ljubavi, težnji i tako dalje. Ta potreba da se bude nekome tu i da se kroz nečije tuđe scensko iskustvo doživi nekakav lična katarza, nekakva lična spoznaja, jeste ono što je, čini mi se, sada s početka 21. veka ključno u pozorištu.
Evo ovde ćemo stati pa ćemo posle nastaviti razgovor. Zanimljivo je mesto gde smo stali. They say the world must end somehow. They say the end's not far from now. I think they're wrong. Don't worry your life away. Start living for today. Don't think about tomorrow. Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Naš današnji gost je glumac Pavle Pekić. Povod je jedna lepa nagrada, kao što rekoh na početku emisije, na festivalu Gola mesečina u Skoplju za najbolje glumačko ostvarenje za naslovnu ulogu u predstavi Eling. Pričali smo malo i o predstavi, dotakli smo se naravno i teme publika i pozorište, kakve su nam to predstave potrebne i nekako zanimljivo, došli smo, stali smo kod one priče o pamfletskom pozorištu. Nekako imam utisak da veoma često mešamo babe i žabe po tom pitanju kada govorimo šta je politički teatar, šta je pamfletsko pozorište, šta je angažovano pozorište.
Da.
I onda sve podvodimo negde pod istu.
Da, jer generalno postoji to, evo ja sam opet, ne moram sada baš da imenujem, ali gledao sam skoro u našoj najvećoj i najstarijoj pozorišnoj kući, je bilo nešto povodom nekog ovih ratnih svetkovina, obeležavanja stogodišnjica i više od Prvog svetskog rata, i tu je došao i državni vrh i bila je napravljena jedna prigodna, rekao bih, predstava o strahotama Prvog svetskog rata, o uspehu Srba. Uz stvarno neke kvalitete koje ta predstava imala, a gledao sam je, pre svega mislim na glumačke, to je isto pamfletsko pozorište. Potpuno je pamfletsko da vi radite predstavu koja će da podržava Kim Jong-ila ili radite nešto što finansira Fond za otvoreno društvo, pa treba potpuno opozitno da se, kako kažem, anti-establishment pravi. Da. Uopšte nemam tu vrstu problema da pozorište, prvo, pozorište ne mora nužno biti političko angažovano, ja lično volim politički angažovano pozorište, a kada se to kaže, to ne znači da se uperuje prstom u osobu A i B ili C na vlasti, već da menja našu svest u odnosu na politiku, u odnosu na trenutak u kome živimo. I u tom smislu stvarno moram da istaknem u mom doživljaju Narodno pozorište koje u prošloj sezoni imala nekoliko vrlo subverzivnih, ozbiljnih predstava koji preispituju moj ličan politički odnos prema trenutku u kom živim. Za početak mislim na Rodoljupce,
Andraša Urbana,
jeste, ali i fantastičnu Mariju Stuart, stvarno u režiji Miloša Volića.
Da. To je interesantno, Narodno pozorište, kad ste već to spomenuli, i te predstave se protekle godine nekako izdvojilo u odnosu, iskočilo u odnosu na sva pozorišta.
Iskočilo pre svega u odnosu na ono što je, nemojte pogrešno da me razumete, ali njihova dramska praksa u posljednjih 20 godina. I to u najpozitivnijem smislu, i ja lično sam uveren da je to zaista najveća zasluga Željka Kubača, koji je na poziciji direktora drame, koji je pravio tako ozbiljan repertoar sa tako ozbiljnim rediteljima, sa kućom koja ima jedan od najozbiljnijih ansambla.
Da, to je mesto gde bi trebalo da budu takve predstave, jer je to nekako...
Osetio sam se posebno kad sam gledao Rodoljupce, osetio sam se ponosnim što naše Narodno pozorište ima takvu predstavu na svom repertuaru.
Da, Pavle, po čemu je opasno pamfletsko pozorište?
Pa, kao i pamfletska literatura, kao i ume da bude vrlo zavodna i vrlo visoko toksična. Ume da zapravo zatruje kako publiku, tako i učesnike. Ume da izvrne percepciju, da negativnim konotacijama da pozitivne vrednosti, da visokom moralu da negativne karakteristike, ume da izvrne, ume da se da prosto ne odgovara zdravom razumu i da se kao neko trudi da si ti zapravo potpuno intelektualno slabašan, pa ne vidiš umetnička dostignuća, nego moraš a priori da ih prihvatiš.
Da, koliko je zaista po vama zatrovano naše pozorište takvim stvarima?
Pa ne bih rekao puno, iskreno. Uh-huh. Stvarno ne mislim da. Ovo je više na nivou fenomena i tu smo mi podjednaki kao i ceo ostali svet. Nije da baš imam priliku da pratim godišnju produkciju svetsku, ali recimo englesku, nemačku i tako, i stignem da ispratim, stignem i nešto da vidim i da čitam i da gledam online. Ne bih rekao da smo mnogo zatrovani. Mi smo zatrovani u onom smislu u kome dnevna politika utiče na pozorište, ali ono utiče u onoj meri u kojoj se rukovodeće funkcije manje više ne daju najstručnijim i najozbiljnijim kandidatima nego prosto partijskim službenicima. Ali imam iskustvo i takvo, ima koliko neko bio nevešt i neznalica i ignorant, kako god, zapravo nikad ne može jedna osoba da uništi pozorište. Pozorište ima neku, što bi rekli Englezi, resilience, otpornost na glupost.
Šta daje pozorištu tu otpornost?
Pa ja mislim ta količina umetnika, slobodno mislećih ljudi koji su zapravo, jer znate kako, to znate i vi, zna i svako iz publike. Možeš ti da si u ne znam kojoj partiji na ovom svetu, i da te ona gura i da je sve. Ali kad izađemo na scenu, svi smo isti u tom smislu, osim što su neki bolji, a neki ne.
Da, to je osnovna razlika.
To je osnovna razlika, da. I to se vidi, to ti ne pomaže nikakva partija, nikakva članska knjižica ne može da te učini boljim nego što ti to zapravo jesi.
Da.
I u tom smislu mi znamo svi otprilike ko je gde.
Ali činjenica je da postoje probleme u pozorištu,
postoje.
To ne možemo da nikako...
Ne možemo da,
nikako,
da ih negiramo naprot.
Jeste.
I da, nažalost, rastu. Da se onako, imali smo jedan period... I ja ne bih sad da govorim zaista ni o kakvoj posebnoj vlasti ponaosob, ali imali smo vlast koja je u jednom periodu u Beogradu počela da daje ozbiljan novac za renoviranje zgrada, za produkcije i tako dalje. Ok, bila su neka, da kažem, manje više bolja vremena, mada uvek su bila neka bolja vremena. Kao da svi zaboravljamo šta smo preživjeli 90-ih, da su bila ono 1000 puta gora vremena
da.
Tih 90-ih. Ali bilo je prosto više novca u pozorištu, bilo je više novca u državi do te 2008. Jel, kad je krenula ta globalna kriza. I samim tim bilo je više produkcije. Moje pozorište je imalo, ja mislim, oko 10-12 premijera godišnje, znači to je jedno beogradsko pozorište. Mi smo se sveli na 3-4 premijere godišnje. Znate, da li je 12 ili 4, to je ogromna razlika.
Jeste, velika razlika.
To je još 8 reditelja različitih, to je još 8 podela, 8 scenografa, 8 koji nemaju sad prostor za rad. Odnosno, nemaju prosto financije. To pozorište prosto košta. I sa celom tom idejom štednje koja je, kako kažem, opet da ne budem ja nešto koju ja razumem i da suština jeste da se ni vi, ni ja, ni niko od naših gledalaca ne prostire preko svog gubera, da naučimo da živimo sa tim što imamo. Pozorište tu baš dosta, uopšte cela kultura. Mislim, bilo je glupo je sada izdvajati samo pozorište kada... Zaista mi, dramski umetnici, imamo od svih umetnika najbolje uslove. Mislim da se ne lažemo.
Znači imate, priznajte.
Pa da, ja to stvarno kažem, imamo i divne zgrade, da. Imamo i radna mesta. Ne nas puno, ali imaš platu, imaš neku sigurnost, imaš. Šta da radi jedan slikar? Šta da radi jedan pisac? Šta da radi jedan muzičar? Mislim... Hoću kažem da mi još imamo negde, jer smo najistaknutiji od svih umetnika, u smislu najprisutniji medijima, najzastupljeniji, pa onda, kako kažem, i vlast svaka, ajde da njih podmirim, da se ne mislim mnogo što će pričati.
Da ih pozovemo na tribine, da agituju za nas,
da
ih uključimo, da budu naši
zastavice,
tako je, lični naši glumci i tako dalje. Da, to je nažalost...
To svaka vlast ima i to je legitimno.
Svugde
kroz
svetu,
istoriju pozorišta, odnosno istoriju civilizacije, pošto pozorište i civilizacije idu ruku pod ruku.
Da, jedno sa drugim. Da. Ali evo, dok pričate, setih se, danas sam pročitala intervju sa našim poznatim glumcem Raletom Milenkovićem, gde je između ostalog rekao ovu rečenicu da se nekada u kulturu, da ne govorimo samo naravno o pozorištu, nego u kulturu za vreme ex-Jugoslavije ulagalo toliko koliko skoro i u tešku industriju. Odnosno, davao se značaj i podjednak, znači kultura je bilo jednako ono što se zove teška industrija.
Pa ima jedna igrica koju ja volim da igram. Zove se civilizacija. I sad ta civilizacija Sid Meierova ima silna izdanja. I to ti vodiš civilizaciju od 2000 godina pre nove ere do 2050. Cilj je naravno da budeš najmoćnija država, sila i tako dalje. I postoje razni način na koje ti kao neka država, teritorija koju si izabrao, možda postaneš najjači. Jeste da ratuješ i drugi je kulturom.
Da.
Znači, to, u igrici je to smišljeno.
A znamo zemlje koje je to tako kulturom.
Ne da znamo, nego živimo u vremenu amerikanizovanom do bola i to ne besmisleno, ne zato što je njihova politika ratna ovakva ili onakva, nego zato što je njihova kulturna scena takva da je to deo globalnog identiteta. Nas je podjednako obeležili dobri, možda vas i mene neki drugi filmovi od nekih drugih ljudi koga obeležava X-Men i ne znam šta, ali to je toliko velika umetnost, toliko velika zaveštanje umetničko američke filmske industrije, književne i tako dalje, da ne govorimo o to muzičke, i da realno mi svi živimo u vremenu gde je to deo našeg identiteta.
Da, jeste, ali tu ima još jedna, moram ipak da tu kažem, odnosno prokomentarišem sad ovo što ste vi rekli, kada govorimo o uopšte tim dominantnim kulturama kao što je anglosaksonska kultura i koji je uticaj izvršila, moram da kažem da mi sami dozvoljavamo veoma često da potpadamo pod uticaj bez njihovog uticaja, u stvari mi dozvoljavamo, tako što, na primjer, organizujemo neke skupove, seminare gde se učesnici jedni drugima obraćaju na primjer na engleskom jeziku. Znate, umjesto da govorimo na našem jeziku.
Da, pa ja sad to razumijem, imamo, koliko tu postoje stranci, pa kao da onda govorimo na engleskom, ali ne razumijem zašto bismo mi međusobno vi i ja pričali na engleskom, osim da vežbamo jezik.
Pa, na primjer, jedne godine sećam se, baš na Bitefu je bio skup gde je gost bio Hans T. Sleman i govorilo se o postdramskom teatru, svi su pričali na engleskom jeziku. I Hans T. Sleman, i Tomi Janežić, i mnogi drugi. Na kraju ja sam razgovarala sa Slovencem Tomijem Janežićem na srpskom jeziku. Da. Tako da, hoću da vam kažem koliko sami dozvoljavamo da ta vrsta kulture tamo gde ne treba. Znate, ono, moramo da čuvamo i svoju kulturu, i svoj kulturni identitet.
Ne samo da moramo da čuvamo, nego mi svoj kulturni identitet i baziramo na nekoliko bazičnih postulata u čemu je američka kultura jedan od. Mi ne možemo negirati uticaj, i sad ovo zaista će zvučati pamfletsko, ali ruski uticaj na našu kulturu kroz istoriju, mislim, zaista ozbiljan ruski uticaj, pa Beograd kako izgleda, to su uglavnom ruske arhitekte, opera, balet, koje, znači, prosto to je jedna mešavina raznih, od orientalne kulture do ove savremene Wi-Fi online kulture koja je stvarno dominantna. Generalno, ja lično mislim da mi idemo prema vremenu u kome neće biti ni srpskog, ni hrvatskog, ni bosanskog, ni španskog. Gledajte, za španski nisam siguran, ali da idemo ka jednom...
Mnogo su dominantni.
Mnogo su veliki, da. Ali idemo ka... Ja duboko verujem da kao civilizacija idemo ka jednom jeziku, ka jednoj. A to stvarno očigledno je sad, trenutno i u posljednjih 70-ak godina engleski jezik. Posto pojavila se jedna divna tema u Evropskom parlamentu posljednjih nekoliko dana. Da li će engleski jezik biti izbačen iz Evropskog parlamenta sa Brexit.
Da, bilo bi zanimljivo. Da,
jer, je to, jer bi to izazvalo katastrofu. Njima je najmanji zajednički imenitelj engleski svima. Oni svi mahom govore engleski tamo. Ne govore holandski, španski, portugalski i slično. Bugarski, srpski, hrvatski, svi crnogorski.
Zašto da ne, na primjer, da govore i bugarski, i srpski, da, i arapski, ili bilo koji drugi jezik, ako govorimo o vrednovanju kultura, Pavle. Da. Ako dajemo podjednako značaj, to je velika tema, naravno, ja se malo šalim, ali je veoma ozbiljna tema.
Jeste, ali u vremenu gde je online, gde smo svi priključeni, digitalizovani na net, gde je sve na engleskom, sve relevantno, veliko, univerzalno je na engleskom, on prosto je preuzeo primat, i to je stvar koja je činjenica.
Ali sad ste me podsjetili gde je sve prikačeno i priključeno na internet, to me je podsjetilo na film Matrix.
Pa to jeste Matrix.
To je Matrix. To je ono, svi smo...
Živimo mi Matrix i pre internet.
I pre internet. Ali Matrix u kome mi živimo, zaista, gde to vreme, odnosno neko buduće vreme o kome vi pretpostavljam, smem tako da kažem, govorite, jeste, nažalost, govori o jednom stravičnom onda otuđenju čoveka, čovek se pretvara u mašine na određeni način koji misle i govore jednim jezikom, ako tako mogu da kažem, i taj jezik nije dobar za njih. Nažalost,
dobro je dok je taj jezik još jezik,
dok
nije
je samo jezik,
niz
da.
Brojeva 0110 i tako dalje, digitalni
sada,
kod.
Da. Tako je taj digitalni kod, ali dok on ne preovladava, mi moramo da se borimo. Jedan od načina jeste...
Da čujemo
evo,
za početak svoj jezik, da ga
negujemo. Da čujemo za početak svoj jezik, a jezik negujemo i na taj način i u pozorištu.
Kako ne? Kako
e sada, ono, opet se vraćamo na tu temu koliko nam je zaista važna kultura i koliko mladi ljudi danas koji su upućeni na upravo mobilne telefone, kompjuterske igrice i tako dalje, imaju potrebu i koliko mi im stvaramo tu potrebu, svi mi koji se bavimo na ovaj ili onaj način takvim poslom, evo vi u pozorištu, mi kroz emisije, koliko uspemo da privučemo na taj način mlade ljude u pozorište nekim dobrim sadržajima. Da li ima mlade publike u pozorištu?
Ima.
To je prvo pitanje. Ima.
Ima. Ona nije predominantna. Ona nije prosto najmnogo ljudnija. Doduše, to zavisi od predstave u kojoj igraš. Ima predstave koje su namenjene mladima, ima predstave koje su namenjene širokoj publici. Ali ja... nisam pesimističan po pitanju budućnosti srpskog pozorišta, zaista nisam. Mislim da imamo, da su nam sale popunjene, što opet u odnosu na ponudu je iznenađujuća dobra popunjenost. I ovo je moja kritika trenutnom pozorišnom establishmentu, da nema mnogo dobrih predstava, da stvarno svaka dobra predstava ima, eksplodira u ovoj našoj beogradskoj čaši kao pravi mali događaj. To je, malo pre smo pričali o Narodnom
tako
pozorištu. Te u tom smislu ima mladih koji dolaze, ima zaljubljenika u pozorište. Ja poznajem ljude, upoznao sam ljude koji su mlađi pod mene po desetak i više godina, a znaju o pozorištu takve fascinantne, ne bave se njime, nije im to profesija. Prosto im je neka strast, prosto im je neki poriv da se time bave, da u tome uživaju, neka ozbiljna, edukovana publika. Ono što je naša komparativna prednost sa većinom mesta, nije da sam malo putovao, naprotiv, i sa predstavama i gostovao, jeste jedna visoko edukovana, otvorena publika.
Da, zanimljivo. Nijako, evo, privodimo negde emisiju kraju. Ja sam htjela još da vam postavim dva pitanja. Ne znam šta bih pre, da pričamo o odgovornosti u onih koji vode pozorišta i koji vode kulturne institucije za ono što nude kao sadržaj. Evo, vi ste rekli sad za pozorišne predstave, malo ih je.
Ne postoji nikakva odgovornost.
Da,
to je suština celog problema. Nikakvu odgovornost. Sada, Gordana, vi ste politički moćnik i postavite mene za umetničkog rukovodioca, odnosno upravnika nekog pozorišta. Ja ne snosim nikakvu odgovornost za to što u godinu dana izgubim 30.000 posetioca. To je nedopustivo.
To je nedopustivo.
To je nedopustivo. Nemam ja problem što ste vi mene postavili po političkoj liniji, ali imam problem što taj postavljenik, makar to bio i ja, ima tako veliko dejstvo na pozorište da za godinu dana njegovog mandata spadne broj publike 20-30 hiljada ljudi godišnje. Iako to nije u finansijskom smislu velika stvar, jer mi ne živimo od tih para, cena karte je skoro pa simbolična, mislim, nije simbolična, ona je skupa za našu populaciju, ona nije malo i jeftino, ali mi od toga ne možemo da pravimo mnogo novih produkcija i tako dalje. Ali je referentni sistem to koliko imaš publike. Opet ne bih išao na to da sad je to jedini referentni sistem, jer naravno da će pozorište na Terazijama u tom smislu je u prednosti nenadmašivo,
da,
i sa svim ostalim pozorištima. Ali ako bilo koje dramsko pozorište izgubi 20-30 hiljada ljudi za sezonu, a za to niko nije odgovoran, ja imam problem sa tim.
Da, to je ono što je jako važno i što često nedostaje kod nas, da svi snose odgovornost za ono što rade, da. A evo, u ovom slučaju to su pare poreskih obveznika, koje teško izdvoje i onda dođu da pogledaju nešto što ne valja. Još samo za kraj, molim vas, evo, nekako mi se uklapa u kratko u tu priču o čuvanju tradicije odgovornosti prema onome što se zove kulturni identitet naroda, spada i svakako i ovo sada ono što ću reći, a to je vi potičete, odnosno iz porodice čuvenog i takođe pisca našeg Borislava Pekića. Zašto vas ovo pitam? Evo, 2. jula je bila godišnjica od njegove smrti i da li mi dovoljno, Pavle, imate li utisak, vodimo računa o tome šta je ostavio Pekić i uopšte ti naši veliki pisci, ne samo pisci, nego svi oni koji su gradili kulturu ovog naroda?
Ja iskreno da vam kažem najiskrenije da koliko je Pekić bio veliki pisac i koji je ostavio ogromnu zaostavštinu u smislu neobjavljenih spisa, rukopisa i tako dalje, skidano sa magnetofonskih traka, korespondencije, dnevnika i tako dalje. Koliko je on značajan za srpsku, a ja lično mogu da kažem evropsku i svetsku kulturu, sad već mogu da kažem da je i njegova supruga Ljiljana, a moja strina, podjednako važna, jer je u posljednjih 24 godine od njegove smrti predano svakodnevno radila ogroman posao sređivanja preko 15.000 neobjavljenih strana koje su, evo, Bogu hvala, objavljene.
Da, to je ono što je u tom smislu jako važno. Evo, ja moram da završim, žurim da završim ovu emisiju. Poštovani slušaoci, ovo je bio Pavle Pekić, glumac. Pavle, vama hvala što ste bili naš današnji gost, a vas pozdravljaju Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Like sun lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress, through the age she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden.